selamat pagi. Anda sedang menonton Awal di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safushab dan juga rakan penyampai saya Hakim Rahman. Dan hari ini kita nak kongsikan kepada anda satu perkongsian yang agak menarik juga melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini, yang mana perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan susulan pandemik COVID-19 pastinya ia memberi impak yang besar kepada kelancaran sistem penyampaian dalam perkhidmatan kerajaan, baik kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan mahupun agensi masing-masing. Dan dengan adanya perkhidmatan secara dalam talian, ia pastinya membolehkan urusan rakyat seperti pembaharuan cukai jalan kenderaan, permohonan bantuan, menghantar borang cukai pendapatan dan banyak lagi sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah dan juga selamat tetapi menggunakan platform digital, Hakim.
Baik, sebenarnya tapi ramai sebenarnya yang tak tahu sebenarnya di sebalik perkhidmatan digital kerajaan, ada sebuah agensi ini yang menjadi tulang belakang sebenarnya, iaitu Unit Pemodenan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia ataupun ringkasnya MAMPU. MAMPU ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi untuk kita ingin mengetahui, memahami skop bidang kerja dan bagaimana MAMPU ini sebenarnya dapat memberikan kita satu dimensi ataupun cara kerja norma baru, saya nak bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Unit Pemodenan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia MAMPU, Tuan Aziz Yusof, di mana kita sebelum maklum salah satu inisiatif di yang digerakkan oleh MAMPU ini adalah dengan mewujudkan inisiatif My GOV Cloud at PDSA. Ini antara inisiatif yang dilaksanakan sebagai pemudah cara bagi melancarkan urusan takbir urus perkhidmatan digital sektor awam. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Aziz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hakim dan Sazwadi.
Okey, Tuan Aziz.
Pagi ini.
Baik, Tuan Aziz, pertama sekali mungkin sedikit kalau boleh memberikan overview lah apa sebenarnya perkhidmatan mygovcloud.pdsa dalam sektor awam ini dan peranan yang dimainkan oleh MAMPU dalam mewujudkan perkhidmatan ini.
Okey, yang pertamanya sebagaimana kita semua sedia maklum ya, bahawa perkhidmatan awam ini merupakan kaedah ya, kaedah ataupun style yang barulah dalam perkomputeran di mana perkhidmatan penyediaan fasiliti dan juga capability ICT ya, yang scalable, yang elastic ataupun style on demand lah ya, melalui internet ya. Jadi peranan perkhidmatan MyGov Cloud ini tidak lari daripada perkhidmatan asas dalam perkhidmatan perkomputeran awam, iaitu kita panggil infrastructure as a service, yang kedua kita panggil platform as a service, dan juga yang ketiga kita panggil software as a service ya. Jadi peranan MyGov Cloud PDSA ini sebenarnya tak lari daripada tiga perkara tersebut, iaitu dalam sektor awam merupakan perkhidmatan kita menyediakan perkhidmatan cloud hosting kita panggil ya, yang menyediakan sejumlah sumber ya, sumber-sumber komputer ni sama ada bentuk rangkaian ya, dalam bentuk server komputer, storage untuk menyimpan maklumat ya, dan juga software lah, software yang menggerakkan kasar-kasar tersebut seperti keperluan dan sebagainya ya, dan diuruskan sedemikian rupa bagi menampung ya, menampung pelaksanaan aplikasi yang dibangunkan berasaskan private cloud ya, yang merupakan dan merupakan satu lagi perkhidmatan yang disediakan dalam pusat data sektor awam ya. PDSA itu adalah pusat data sektor awam lah. MyGov Cloud itu My Government Cloud ya. Yang mana merupakan private cloud sekarang ni, di mana semua agensi kerajaan menggunakan perkhidmatan tersebut lah bagi menyediakan perkhidmatan terbaik untuk rakyat ya. MyGov Cloud PDSA ini sebenarnya dia merupakan dah lama ya disediakan, bermula sekali mampu bermula pada tahun 2010 lagi ya, 2010 lagi, dengan tujuan untuk memusatkan ataupun mengkonsolidasi ya, pusat data agensi ke awal, di mana sebelum ini banyaklah ya, agensi ke awal ini mempunyai pusat data masing-masing, jadi kita centralize kan dia ya, bagi tujuan meningkatkan kecakapan penggunaan sumber tadi, mengukuhkan keselamatan ICT ya, meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan dan seterusnya menjimatkan perbelanjaan lah, perbelanjaan kerajaan ya. Jadi merupakan sebagai penyedia perkhidmatan cloud pada agensi sektor awam, MAMPU telah melangkah setapak lagi untuk menyediakan perkhidmatan cloud ya, perkhidmatan cloud yang komprehensif, yang lengkap melalui kesempatan yang terbaru sebagai government cloud. Ini merupakan salah satu inisiatif ya, di bawah rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ataupun MyDigital ya, yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini. Jadi Malaysia menetapkan dalam salah satu inisiatif utama dalam Malaysia ialah menetapkan sasaran sebanyak 80% penggunaan perkhidmatan awam berorientasi satu awam pada tahun menjelang tahun 2022, tak lama lagi ya, berdepan. Program cloud ini merupakan strategic collaboration antara cloud services provider peringkat antarabangsa kita banyak instansi SP dan juga pemain tempatan atau managed services provider kerajaan. Program cloud PDSP dengan empat panel CSP yang komersial itu Microsoft Azure, asing lagi pada kita lah Microsoft sendiri. Yang keduanya Google Cloud, kita pun rakyat Malaysia ramai yang menggunakan Google Services kan. Kita mengiktiraf Google Cloud sebagai one of the penyedia cloud kerajaan. Yang ketiga CM Cloud dan yang keempat ialah Amazon Web Services ataupun Amazon Cloud. Jadi bersama-sama empat panel tadi, empat CSP, kita lantik juga empat panel MSP local player yang merupakan pemain industri tempatan, iaitu Entrasis, Awantech, Cloud Connect dan Redmi lah. Jadi government cloud ni memberikan peluang kepada agensi satu awam untuk memanfaatkan emerging technology seperti data analytics, artificial intelligence, blockchain, internet of things dan sebagainya. Maksudlah bahawa ni augmented reality bermula pada tahun 2022, di mana kita tahu bahawa empat player CSP tadi itu merupakan satu agensi player yang menyediakan kemudahan yang mereka profesional antarabangsa untuk teknologi lebih mudah dan lebih cepat kita dapat gunakan nanti. Jadi bermula pada tahun 2022, bagi meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan, pedara ayat, sebagainya dia gunakan sekarang ini nak menyambung kenderaan, mendapatkan visa, pasport dan sebagainya. Masuklah kita gunakan sekarang ini seperti MyJustice misalnya. Juga menggunakan perkhidmatan cloud. Jadi untuk inisiatif government cloud ini merupakan selari dengan United Nations Sustainable Development Goals, SDG, iaitu teras ke-9, iaitu industri, innovation dan infrastructure.
Ya, Tuan Aziz, seperti yang Tuan Aziz sudah perjelaskan sendiri, pastinya Government Cloud ini adalah antara strategic collaboration antara cloud service provider selari dengan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia, My Digital. Tapi mungkin Tuan Aziz boleh jelaskan dengan lebih lanjut, apa agaknya objektif utama perkhidmatan My Government Cloud ini terutamanya dalam sektor awam itu sendiri?
Okey, terima kasih, Tuan Aziz. Sebenarnya sebagaimana sedia maklum asas pada perkhidmatan cloud ialah kita panggil agility ataupun perolehan tangkap cepat. So bila on demand ini time kita nak dia boleh. Dan kita guna model baru pay per use. Mana kita gunakan dia berdasarkan penggunaan masa Jadi kesan daripada penggunaan yang tangkap kerja ini menyebabkan menjadikan objek utama perkhidmatan mega cloud ataupun perkhidmatan awam kerajaan ini ialah bagaimana meningkatkan Bila kita perolehan pangkat cepat, ia meningkatkan tahap penyampaian tentang kerajaan mewujudkan keseragaman, oleh perkhidmatan yang standard dan konsisten serta pemantauan yang seragam. Mempunyai kawalan kawalan keselamatan lebih terjamin dan meminimumkan impak gangguan terhadap perkhidmatan ICT. Ia juga dijamin dengan yang kita panggil SLG, Service Level Guarantee, bagi menjamin tahap kesediaan perkhidmatan dan juga mengurangkan risiko pusat data dengan CSP mengurangkan kos pembangunan dan juga kos pengoperasian di kerajaan dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber ICT seperti server, storage dan sebagainya lah.
Tuan Aziz, kita sebab maklum bagaimana My Government Cloud ini dapat memudahkan urus tadbir dan juga perkhidmatan penyampaian. Cumanya kalau kita mungkin ada maklum balas, kalau Tuan Aziz ada maklum balas daripada agensi-agensi kerajaan, apa maklum balas mereka apabila menggunakan perkhidmatan ini? Adakah bagi mereka ini mungkinlah kita faham apabila memperkenalkan suatu perkara itu akan ada berlaku sedikit setback, tetapi seperti yang Tuan Aziz maklumkan, mampu ini sudah wujud 2010 sebelum ini dan pastinya ada banyak ruang-ruang untuk penambahbaikan ataupun penerimaan itu. Bagaimana ketika ini di peringkat ini, adakah penerimaan itu lebih mudah diterima ketika negara berhadapan dengan dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19?
Okay, terima kasih, Hakim. Secara umumnya penerimaan ini sangat positif lah. Sebab kita di agensi kerajaan ni kita ada bahagian pengurusan maklumat ya, di mana kita ada mempunyai pakar-pakar aktiviti setiap agensi dan kementerian ya. Jadi mereka sudah faham dan follow kembangan semasa-semasa, jadi sangat mudahlah bagi engagement antara mampu dengan agensi kerajaan membolehkan penerimaan gunaan ataupun kelab adoption sangat mudah. Juga dibantu lagi dengan peraturan dan juga skilling kita keluarkan lah. Jadi penerimaannya sangat positif dan kita tak ada isu besar, melainkan perkara yang tertentu lah, seperti setengah aplikasi kerajaan ni ada juga aplikasi yang spesifik ya. Yang spesifik tu kita kekal lah. Jadi yang generik, yang umum ni tidak ada isu yang besar.
Okay. Sebenarnya kita nak tanya juga lah kepada Tuan Aziz kan, apa agaknya perkhidmatan yang disediakan, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Untuk memastikan Malaysia ada ke depan
kita boleh maju. Induknya adalah Melayu.
Balik kepada sifat Islam. This is orang yang membuat polisi.
Kalau itu yang dia kehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan.
Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan.
Polisi yang mesra wanita, sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita.
Asrama Mahat Tahfiz Jaban.
Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45, lebih awal dari biasa.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Untuk memastikan Malaysia ada ke depan
kita boleh maju. Hentikan induknya adalah Melayu.
Balik kepada sifat Islam. This is orang yang membuat polisi.
Dalam Awani Pagi hari ini, kami membincangkan berkenaan dengan peranan My Government Cloud at PDSA dalam sektor awam bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Unit Pemodenan, Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Tuan Aziz Yusof. Sebentar tadi kita dah banyak membincangkan terutamanya berkenaan dengan peranan dan juga objektif. Mungkin untuk jam ini, Tuan Aziz bolehlah kongsikan apa agaknya antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh My Government Cloud ini sebenarnya?
Okey, terima kasih Tuan Zulani ya. peranan kerajaan khususnya di Mampur, kita nak memastikan bahawa perkhidmatan kepada rakyat tidak terhenti. Kita pastikan perkhidmatan seperti up and running lah macam cakap. So, kalau kita bandingkan dengan physical world lah, club kerajaan ni, seumpama highway lah ya. Kita kena highway untuk digunakan oleh rakyat. Jadi kita nak pastikan perkhidmatan tersebut berkualiti dan sentiasa ada lah ya. Jadi antara perkhidmatan bagi saya tersebut, bagi perkhidmatan Microsoft PDSA, apa yang disediakan ialah physical dan virtual server ya. Physical dan virtual server untuk menyediakan ruang dan pengurus. Menguruskan perkhidmatan posting bagi server, peralatan keselamatan, komunikasi dan integrasi rangkaian ya. Selain itu, perkhidmatan Microsoft Cloud FPDSA ini menyediakan perkhidmatan pusat data dan juga pusat pemulihan bencana ya, DLC ya. Inisiatif ini bertujuan meminimumkan impak ke atas sistem penyampaian agensi akibat daripada gangguan ataupun bencana, di samping memastikan kesinambungan ya, memastikan kesinambungan dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Selain itu, perkhidmatan Microsoft Cloud juga bertindak sebagai backup dan restore ya.
Tuan Aziz, kita sebut maklum. Teruskan.
Backup dan restore ini berperanan dalam menyediakan perkhidmatan backup dan restore bagi pelayan aplikasi yang ditempatkan di PDSC. Akhir sekali, perkhidmatan Microsoft Cloud juga menyediakan sebagai platform sebagai perkhidmatan sokongan. Ya. Perkhidmatan sokongan ialah untuk menguruskan dan memantau status pengoperasian peralatan-peralatan sokongan serta infrastruktur pusat data awam. Pelaksanaan Microsoft FPDSC selama hampir 10 tahun telah berjaya menyediakan platform perkomputeran awan kepada 208 agensi kerajaan yang terdiri daripada agensi persekutuan, pihak berkuasa berkanun, persekutuan dan negeri, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dan institusi pengajian tinggi awam IPTA yang menempatkan lebih daripada 491 sistem aplikasi ataupun services yang kritikal sektor awam ya. Dan pembangunan 7,367 sumber-sumber komputer.
Tuan Aziz, kita sebut maklum ada lebih 200 agensi yang Tuan Aziz sebutkan tadi itu. Cumanya kita bimbang, kita sebut maklum apabila kita beralih ke alam digital ini, dia memberi banyak manfaat, tetapi ada juga kata apa pro and cons dalam penstoran awan ini. Bagaimana kalau kita nak tahu, sebab kita pernah dengar sebelum ini laporan-laporan di mana ada penggodaman berlaku ataupun soal digital ataupun cyber security ini. Secara umumnya, bagaimana Mampu ataupun My Government Cloud DSA, PDSA ini dapat melindungi ataupun melakukan langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan penstoran awan ini selamat untuk kegunaan agensi-agensi kerajaan?
Okey, terima kasih. Saya setuju memang perkara keselamatan ITC dalam era perjalanan sangat kritikal ya, di mana kita nak memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa perkhidmatan sediakan selamat digunakan ya. Jadi dalam ICT ini keselamatan merupakan teras utama ya, satu teras utama apabila kita membangunkan perkhidmatan digital ya. Teras ini akan meliputi keselamatan sama ada melindungi aset-aset ICT dan juga data ya. So, data yang kita lindungi terbagi pada tiga kategori ya, iaitu kita akan lindungi data, kita pastikan data yang at rest, data yang disimpan dalam komputer itu dijamin selamat. Yang kedua, data yang sedang digunakan. Bila rakyat menggunakan perkhidmatan, dia menggunakan data dan masukkan data kan. So, itu pun kita protect. Yang ketiganya, data in the motion. Data yang transfer antara pusat data kepada pelanggan. So, tiga perkara itu yang kita kira lah. Jadi dalam pendekatan ini kita mengambil kira pada peringkat awal pembangunan servis lagi ya. Sebab kita menggunakan pendekatan dan sebut konsep security by design kita panggil ya. So semasa kita mereka bentuk perkhidmatan, kita telah mengambil kira perkara begini dan dikuatkan lagi dengan dasar-dasar semasa ya. Kita ada dasar-dasar semasa, dasar keselamatan ICT dan juga pakar-pakar teknologi keselamatan negara lah. Bukan saja dia mampu ya, kita bersama dengan Cyber Security Malaysia ya, satu syarikat kerajaan yang membuat R&D dalam pembangunan keselamatan negara. Dan juga kita ada NACSA, National Agency Cyber Security, yang melihat pemantauan apabila berlaku insiden keselamatan, belum rakyat lagi tahu, kita akan mengambil tindakan lebih awal, proaktif dan reaktif. So semua itu kita bekerjasama dan memang kita beri tumpuan yang khusus lah. Sebab itu ya, Encik Hakim, orang kata sekarang ni security ni sebagai new oil kita kata sangat penting, sangat kita boleh tinggalkan. Kita setuju dan perkara ini memang diberi jaminan oleh kerajaan, kita mengambil langkah-langkah yang sepatutnya bagi melindungi keselamatan maklumat dan juga perkhidmatan kerajaan.
Ya, Tuan Azir, pastinya selain daripada My Government Cloud ini, pastinya kita yakin mampu telah jalankan banyak inisiatif-inisiatif yang telah pun diambil. Jadi mungkin apa agaknya inisiatif-inisiatif tersebut, terutamanya dalam memperkasakan perkhidmatan pengkomputeran awan ini, terutamanya dalam sektor awam, sehinggalah mungkin ada perancangan sehingga tahun 2022?
Okey, yang pertamanya kita ada mesti ambil urus yang jelas dalam mengurus perkhidmatan awan ni, kita melalui pelaksanaan first club policy, kita ada ambil urus yang jelas di mana saya sendiri bersama TKSU KKMM, Kementerian Komunikasi Malaysia, mempusingkan mesyuarat, kita panggil CCC, Club Computing Committee, di mana yang di dalam tersebut kita merangka beberapa dasar dan standard yang perlu dipatuhi. Dan keduanya, selepas itu kita melaksanakan kita panggil CFA, Cloud Framework Agreement, bersama dengan empat cloud service providers yang saya sebutkan tadi, Amazon, Microsoft dan sebagainya tadi. Tetapi itu juga menggerakkan institusi yang lain seperti mampu dengan melaksanakan sesi lipat urus, mampu melaksanakan sesi lipat urus dengan IC kerajaan, saya berkali lah bagi menerangkan perkhidmatan cloud yang ditawarkan oleh mampu. Selain daripada itu, juga menyediakan khidmat rombengan dan nasihat kepada agensi awam yang berhasrat untuk menggunakan perkhidmatan cloud yang diberikan bagi memastikan sasaran di bawah margita, iaitu 80%, 20% migrasi data awam ke perkhidmatan cloud sampai sehingga akhir tahun 2022, selaras dengan dasar perkhidmatan perkhidmatan awam melalui pergilir kemajuan pentadbiran awam, iaitu PQA bilangan 1 tahun 2021, yang telah dikeluarkan pada 10 Jun 2021. Daripada itu, saya juga menyebut di sini bahawa selain pada entiti yang saya sebutkan tadi, ini juga mengadakan dari semasa setiap tahun kita melaksanakan sesi bootcamp di mana kita mengajarkan latihan yang begitu dalam dalam bidang-bidang teknologi teman.
Okey. Ni dah sampai. Boleh sampai. Okey.